Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto. Kados pundi pawartos panjenengan kadang kula kesuwun panjenengan tansah binerkahan dening Gusti lan tansah sae-sae kemawon. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Salam kula dumateng Pak Trianto lan Andika Ari. Para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika adicara margi utami ingkang nderekaken panjenengan sinau babagan kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti. Sugeng midhangetaken. Para pamirsa kados sepadatan kula badhe ngaturaken ringkesan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kula sampun matur dumateng panjenengan tondo kita tepang Gusti Allah inggih menika menawi kita saged bangun turut dumateng pepakaian-pepakaianipun. Monggo kali inggih menika kita ketambetaken antasipun pepakaianipun Gusti Allah lan pangandikanipun Gusti Allah. Lajeng kula ugi ngaturaken menawi kita tresnani Gusti menawi kita tresnani Gusti, pramila kita nindakaken pepakenipun. Makaten lan monggo kita ndedonga. Dukane Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun, nayog dam menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun supados Gusti berkahi adicara menika, sedaya pangandikan paduka menika paduka berkahi. Kali makaten menapa ingkang kula tampi menika saged ndayani kegiatan iman kapitadosan kawula. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani samenika pasinan kita sampun tumuking kitab setunggal Yohanes kalih lan mangke kawiwitan ayat 9 kita badhe sinau sesarengan. Makaten ayat 9. Sing sapa duwe ujar yen dumunung ana ing pepadang, mongko sengit marang sedulure iku isih dumunung ana ing pepeteng kongsi seprene. Para pamirsa mokal kangge panjenengan putra Allah gesanging salebetipun pepadang nanging sengit sedherekipun. Menawi panjenengan sengit yang Kristen sanesipun menika tegesipun wonten ingkang lepat ing salebetipun pengaken iman panjenengan. Menika boten ateges boten wonten tiyang ingkang patrep lan pakulianipun ingkang boten ngremenaken panjenengan. Menika sanes ateges boten wonten tiyang pitados ingkang gadhah pakulinan saweneh ingkang boten panjenengan sarujuki. Menika limprah. Nanging sengit menika nedahaken bilih panjenengan gesang wonten ing salebetipun pepeteng. Raos sengit dumateng sesami tiyang pitados satunggalipun bukti bilih tiyang menika boten wonten ing salebetipun pepadang. Para pamirsa. Ing salebetipun badan saben tiyang ingkang dipun lairaken wonten ing pepeteng ingkang asipat alami. Paulus ngrembak perkawis menika ing salebetipun serat Efesus kawan ayat 18. Ing riku Paulus maratelaken lan kang peteng pikirane adoh saka ing urip patunggilan karo Gusti Allah, merga saka budune lan merga saka wangkoting atine. Para pamirsa, inggih menika kahanan manungsa secara alami. Nanging paukuman boten dipun landhesi kawontenan alamiah kita. Ana dene mungguh paukuman mau mangkene Sang padang iku wis rawuh ing jagat nanging manungsa padha luwih rumaket marang pepeteng tinimbang karo pepadang amarga panggawi-panggawi Allah. Yohanes 3 ayat 16. Menika penting. Ampun ngantos perkawis menika kasrip saking kawigatosan panjenengan. Kita mboten tanggel jawab awit kita tiyang dosa wiwit lahir, kita tanggel jawab menawi nampi Sang Juru Wilujeng. Kita mboten tanggel jawab awit lahir ing salebetipun pepeteng lan awit pangertosan kita peteng. Kita tanggel jawab menawi nampi pepadang ingkang dateng dumateng kita lumantar pangandikanipun Gusti. Para pamirsa, menawi panjenengan gesang ing salebetipun pepadang, pramila sedaya pepeteng badhe sirna. Padang menika badhe sumunar ing manah panjenengan. Menawi wonten tiyang terus-terusan nampi terang menika, badhe dumugi mangsanipun Gusti Allah mundhut sedaya padang menika sareng-sareng. Menawi mboten, manungsa badhe kobong. Esa inggih menika tiyang kados makaten menika. Piyambakipun semua abrit, kulitanipun kepanasan dening srengenge. Esa mboten namung kepanasan srengenge secara kajasmanen, nanging kuwi secara kasukman. Menapa tegesipun kepanasan srengenge? Tegesipun kulit ngresep sedaya sunar kejawi satunggal sunar mliki, lan inggih menika ingkang ngobong kulit jiwa ingkang mboten purun nampani Gusti Yesus Kristus minangka Juru Wilujeng pepadanging jagat badhe kobong kados dene isa. Yohanes nyukani tes supados mangertos menapa kita gesang wonten ing salebetipun pepeteng. Selajengipun tesipun ayat sedasa. Sing sapa tresna marang seduriku padha lestari ana ing pepadang sarta ora kanggonan sesandungan. Ayat 11, balik sing sapa sengit marang seduri iku dumunung ana ing pepeteng sarta urip ana ing pepeteng, wong iku ora weruh menyang ngendi parane amarga mripate diwutakake dening pepeteng. Para pamirsa, ewedal Gusti Yesus tasih wonten ing bumi, panjenenganipun ngendika, aku iki pepadang ing jagat, sing sapa ngetut buri aku ora bakal lumaku ning pepeteng nanging bakal duweni padang ing urip. Yohanes 8 ayat 11. Kita perlu ngetrapaken tes Yohanes ing salebetipun gesang pribadi. Menapa panjenengan saestu-estu pitados dumateng Sang Kristus? Menapa panjenenganipun pepadang gesang panjenengan? Menapa panjenenganipun satunggal-tunggalipun ingkang nuntun panjenengan kanthi makaten mboten wonten raos sengit dumateng sederek panjenengan? Selajengipun inggih menika satunggal geguritan ingkang isinipun kayektosan. Aku keprungu Gusti Yesus ngendika, aku iki pepadang ing jagat kang peteng iki, waspadakno aku, dina esuk wis tumengko. Sedina ing dinamu iku padang. Ndak waspada iki Gusti Yesus lan ndak temokake lintang lan sang suryaku ing sajroning padang urip aku lumaku nganti wektu uripku kapungkasi. Ndak rungu suarane Gusti Yesus ngendika, Hortius Bonar. Para pamirsa, mesti kemawon wonten tiyang pitados sanesipun ingkang pakulinanipun mboten panjenengan remeni gitu. Panjenengan saged ugi mboten remen sawetawis menapa ingkang dipun tindakaken. Saged ugi panjenengan malah gadah kepribadian ingkang lelawanan kalian sederek sanes. Nanging menika mboten ateges panjenengan sengit dumateng sederek menika. Ewet datase ing seminar kula sekamar kalian nem-neman Kristen ingkang gadah pakulinan awon. Piyambakipun tentu nyanyi ing tengah dalu ewedha kula sampun tilem kepati. Nem-neman menika mboten nyanyi ing wedha siang nanging ing 11 dalu lan jam menika tentu nyanyi. Kathah pakulinan awonipun. Kados mekaten menika, ing satunggal dinten kula sanjang dumateng piyambakipun. Koe iku dadi bukti kang kuat kanggo aku menawa aku iki putrane Allah. Nem-neman menika tangret, apa garpu? Kula jawab, koe wae wong Kristen kang nyebeli banget. Tenan, kang dak temokake iki kowe wong Kristen sing paling nyebeli. Nanging sak prakara kang kudu kowe ngerti, aku nresnani kowe. Lare neneman menika nyawang kula lan janjang. Asal kowe ngerti, kowe iki wong Kristen kang elek dhewe. Kang tau dak temokake lan kowe wong ing jagat iki kang paling angel ditresnani, nanging aku nresnani kowe. Sanjangipun. Para pamirsa sawetawis taun salajengipun neneman menika ngadepi perkawis kula nuweni piyambakipun awis saged ugi wonten ingkang saged kula bantu. Ing wekdal kepanggih nem-neman menika mboten malih ngremenaken kados ing wekdal sami-sami setunggal kamarung rumiyin. Piyambakipun malah langkung mboten ngremenaken lan saged ugi nem-neman menika ngraosaken ingkang sami dumateng kula. Nanging kula mboten sengit dumateng piyambakipun. Piyambakipun menika putra Allah lan Gusti Allah ngagem nem-neman menika kanthi ngidapi-dapi ing salebetipun pelatusan. Ing salebetipun kathah perkawis. Nem-neman menika tiyang ingkang ngremenaken. kula mboten saged mikir malih kenging menapa ing medal tiyang Kristen mboten remen dumateng tiyang sanes manut tiyang menika satunggal-tunggalipun cara inggih menika sengit dumateng tiyang menika. Panjenengan babar pindah mboten perlu sengit dumateng tiyang menika, panjenengan malah kedah tresnani tiyang menika minangka jejeripun putra Allah. Yohanes damel pratela ingkang ngedapi-dapi balik sing sapa sengit marang seduluri. Iku dumunung ana ing pepeteng sarta urip ana ing pepeteng. Wong iku ora weruh menyang ngendi parane amarga mripate diwutake dening pepeteng. Para pamirsa menawi panjenengan ngersakaken mangertos kanthi gumathok bilih panjenengan inggih menika putra Allah, panjenengan trapaken tes menika ing salebeting gesang panjenengan. Menawi panjenengan sengit dumateng sederek panjenengan menika tegesipun panjenengan mapan wonten ing pepeteng. Menawi panjenengan tresnani sederek panjenengan menika tegesipun panjenengan mapan wonten ing pepadang. Para pamirsa kekristenan kados segitiga. Gusti Allah wonten ing pucukipun segitiga lan pepadang Gusti Allah mandhap ing manah lan gesang panjenengan. Katresnan panjenengan dumateng Gusti Allah minggah awit panjenengan tresnani panjenenganipun awit panjenenganipun sampun langkung rumiyin tresnani panjenengan. Menawi panjenengan gesang ing salebetipun pepadang ing jagat menika menika tegesipun panjenengan kedah tresnani sederek panjenengan ugi. Panjenengan boten saged ngendikan tresnani Gusti Allah nanging panjenengan sengit dumateng sederek panjenengan. Menika moka. Lan Yohanes badhe nyethakaken perkawis menika salajengipun. Ngantos sing mriki kangenipun kula ketingalipun kita nilaraken ira-iraan ingkang dipun damel Yohanes. Yohanes wiwit ngrembak 3 derajat ingkang benten saking tiang-tiang menika. Ayat 12. Hei anak-anak, mulane aku nulis layang marang kowe mergo dosamu wis padha kaapura mergo saka Kang Asmo. Para pamirsa tiang-tiang ingkang Yohanes sabat anak-anak ingkang basa Yunani pun teknia, lare ingkang dipun lairaken manut kula nyethakaken sedaya tiang pitados, uwal saking umur utawi kadewasan minangka jejeripun tiang pitados. Landesan ingkang sanginggiripun sedaya tiang Kristen sumende inggih menika pangapuntening dosa awet kaesoaken rah Sang Kristus. Dosamu wis padha kaapura mergo saka Kang Asmo. Para pamirsa kathah tiang Kristen ingkang wonten ing kalenggahan anak-anak ingkang mboten nate medal saking mriku. Medal Yohanes pindah dateng kelompok sanesipun. Ayat 13, "He para bapa, mulane aku nulis layang marang kowe, mergo kowe wis padha wanuh marang panjenengan ingkang ing purwa mula wis ana. He para wong enom, mulane aku nulis layang marang kowe amarga kowe wis padha ngalahake si pengawak Drusila." Para pamirsa, para bapa, ingkang dipun kajengaken inggih menika tiyang suci ingkang sampun tepang Gusti Yesus sadangunipun mataun-taun tubuh lan dewasa. Secara pribadi kula gadah pamanggih Daud nyerat Mazmur 33 ing wekdal piyambakipun sampun umur kathah. Daud mboten badhe nate nyerat Mazmur menika ing wekdal tasih dados pangen. Awit Mazmur menika kacipta saking ewa-ewan gesang. Daud sampun nate ngadepi samukais perkawis lan bebaya lan Yohanes gesang. Tetunggilan kalian Gusti Allah. Yohanes menika putra Allah ingkang sampun dewasa lan tentu badhe mlebet ing golongan para bapa Yohanes. Kula nyebataken Mazmur 33 minangka Mazmur ingkang sampun sepuh. Kula pitados Daud nyerat Mazmur menika ing medal piyambakipun ing dampar keprabon lan kemutan malih gesang ingkang sampun dipun lampahi. Daud kemutan pangon ingkang ngengen mindo-mindo ingkang padus rumput ing gumuk-gumuk Bethlehem. Kados pundi Daud mbudidaya ngayomi minda-mindanipun saking bruwang lan segawon mawar. Jaman piyambakipun dados prajurit, Daud kemutan memitranipun kalian Yonatan, kemutan ing wedal mlajeng saking Saul, pangwasipun ing Hebron, lan pungkasanipun Gusti Allah dadosaken ratu atas 12 taler. Para pamirsa, selajengipun Daud ugi kemutan kegayutan dosa awonipun lan pangapunten Gusti Allah ingkang kebak sih kawelasan ing wekdal piyambakipun ngakeni dosa menika. Daud kemutan kegayutan perkawis ing salebeting keluarganipun awit Gusti Allah sampun nate mbeta Daud dateng gudang. Milikinipun pamilanipun Absalom lari ingkang sanget dipun si. Daud kemutan anggenipun mlajeng saking Yerusalem lan nyingitaken badanipun malih lan nampi pawartos patinipun Absalom ingkang sanget ngejur manahipun kanthi ngemuti sedayanipun menika 110 menika sanjang Sang Yewaiku pangenku aku ora kekurangan apa-apa. Mazmur 33 ayat 1. Para pamirsa putra Allah ingkang dewasa tentu nyariosaken kados pundi Gusti Allah nuntun piyambakipun ing papan pasuketan ijo lan toya ingkang tenang lan mulihaken jiwanipun. Tiang-tiang kados dene Daud kemawon ingkang dening Yohanes dipun sebat para bapa. Lajeng pangandikan kula wau, para wong nemulane aku nulis layang marang kowe amarga kowe wis padha ngalahake si pengawak Dursila. Para pamirsa para wong anem boten dewasa kados para bapa ingkang dipun kajengaken nggih menika para tiyang nom menika dereng ngraosaken pengalaman kados para bapa nanging para tiyang nom menika sinau wadi nelokaken mengsah kalian rah Sang Kristus. Para tiyang nom menika sinau kados pundi gesang kunjuk Gusti Allah. Ampun nate gadah pemanggih tiyang nem boten saged gesang kunjuk Gusti Allah. Ing wekdal menika aku nulis marang kowe he anak-anak. Awit kowe kenal para bapa, para pamiyasa anak-anak asalipun saking basa Yunani Pidia. Anak ingkang dereng dewasa. Inggih anak-anak menika ingkang mangertos menawi piyambakipun menika anak-anak Allah. Nanging namung menika kemawon ingkang dipun mangertos sawetawis ing antawisipun rumaos namung menika ingkang kepingin dipun mangertos. Kathah sanget putra Allah ingkang mlebet ing salebetipun golongan-golongan ing salebetipun sawetawis gereja panjenengan saged rumaos wonten ing tengah taman kanak-kanak rohani. Sinaoso anak-anak secara kajasmanen sampun dewasa, malah wonten ingkang sampun uwanan, nanging secara rohani tasih dereng dewasa. Anak-anak menika mboten saestu itu tubuh. Para pamirsa wonten setunggal perkawis ingkang badhe dipun tambahaken Yohanes ing mriki, dados piyambakipun wangsul ngrembak saben-saben tingkatan tiang pitados. Ayat 16. He bocah-bocah, anggonku nulis layang marang kowe amarga kowe wis padha wanuh karo Sang Rama. He para bapa, aku nulis layang marang kowe amarga kowe wis padha wanuh karo panjenengani kang ing purwa mula wis ana. He para wong anom, aku nulis layang marang kowe amarga kowe padha sentosa sarta pangandikane Gusti Allah dumunung ana ing kowe lan kowe wis padha ngalahake si pengawak Dursila. Para pamirsa, he para bapa, aku nulis layang marang kowe amarga kowe wis padha wanuh karo panjenengane kang ing purwa. Para pamirsa, Yohanes mboten nambahaken menapa-menapa malih awit panjenengan temtu mboten saged mangertos perkawis menika. Sami kalian ingkang dipun pratilaken Paulus. Panjenengane lan dayane wunguni lan manunggil ing sajrone sengsarane. Teman aku dadi modho rupa lan panjenengane ana ing sedane Filipi 3 ayat 12. Inggih menika ingkang andadosaken sinten kemawon Rama ing salebetipun Sang Kristus. Para pamirsa kados pundi cara panjenengan tepang satunggalipun sedherek kanthi gesang sesarengan piyambakipun saben dinten. Kula nembe mangertos menawi istri kula tepang kula piyambakipun gesang saran kalih kula langkung saking kawan dasa taun. Dados istri kula tepang kula sae sanget. Ing satunggale mangsa panas, kula kepeksa kedah mondok ing griya sakit. Istri lan kula lenggah wonten ing emper lan saestu-estu tepang satunggalan sanesipun kani lebet. Kula lan istri kula jejagungan kegiatan kathah perkawis wiwit saking kawitan pitepengan ngantos dumugi sapriki. Sinaosa medha menika, kula sawak sakit, ing medha menika wekdal ingkang sae piyambak kebanding kalian wekdal ingkang kula gadhahi sanesipun. Ing medha menika kula tepang istri kula langkung sae lan piyambakipun ugi kados makaten. Para pamirsa kados pundi cara kita tepang Gusti Yesus Kristus. Satunggal-tunggalipun cara panjenengan tepang panjenenganipun inggih menika lumantar pangandikanipun Gusti. Ing menika kemawon panjenenganipun dipun pratelakaken kathah tiyang ingkang gadhah pemanggih kanthi sepindah seminggu nderek kelas kitab suci, saged dados tiyang suci ingkang mursid piyambak. Nanging pangandikanipun Gusti sami kados tetedhan. Sadangunipun mataun-taun kula mucal ing kelas-kelas kitab suci lan sampun temtu kula saged nampi kelas-kelas menika nanging cupi panjenengan bayangaken medal nedha tetedhan eco salajengipun sanjang. Aku bakal bali seminggu meneh kanggo hidangan sebanjuri. Menawi panjenengan mboten ninggal nedha malih, kahanan panjenengan temtu awon. Para pamirsa awit saking menika kula tansah nyukani program mucalan kitab suci padinenan lumantar radio. Pangandikanipun Gusti menika roti gesang. Menawi kita kepengin tepang Sang Kristus, kita kedah gesang sesarengan panjenenganipun ing salebetipun pangandikanipun ing medal kita nglampahi sisah senengipun gesang menika. Yohanes nyebat golongan kaping kalih, "He, para wong enom, aku nulis layang marang kowe amarga kowe padha sentosa sarta pangandikaning Gusti Allah tumunung ana ing kowe lan kowe wis padha ngalahake si pengawak Drusila." Para pamirsa, ing salebeting ayat saderengipun Yohanes mratelaken nem-neman menika giat lan saged ngawonaken ingkang awon. Ing mriki piyambakipun mikaken wadinipun pangandikan nunggaling sadrening uripmu. Kados pundi cara panjenengan lan kula ngawonaken ingkang awon kanthi pangandikanipun Gusti. Ing salebetipun serat Efesus 6 prabot iman atau prabot gaman tiyang Kristen sampun dipun sebataken satunggal mboko satunggal lan gaman lumawan kadurakan inggih menika tetopong karahayon lan padang roh. Lan pedang roh tetepeng karahayon lan pedang roh yaiku sabdane Gusti Allah Efesus 6 ayat 17. Menawi panjenengan ngersakaken tetep kiat saking serangan iblis, panjenengan kedah mangertos pangandikanipun Gusti kanthi sae ingkang dados jalaran king menapa tiyang Kristen kawon atas dosa jagat inggih menika tiyang Kristen menika mboten sinau pangandikanipun Gusti. Ing salabetipun sedinten panjenengan nedha kaping 3, panjenengan betahkan tetedan jasmani supados kiat. Supados kiat, panjenengan kedah nedha tetedan kasukman. Para pamirsa, nedha kasukman liripun panjenengan kedah sregep maos pangandikanipun Gusti mboten namung maos nanging nyupi mangertos pangandikan menika minangka gaman kangge panjenengan nolak utawi nadai seranganipun si iblis. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula masrahaken sederek kawula menika wonten ing asta paduka, paduka berkahi duh pengiran. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.
Prayoga Pramiyarsa kang sutresna ya bapakku dewa.